Milí posluchači, vítejte u další epizody podcastu o městě Mapa vysílá. Připravujeme jej v městském ateliéru prostorového plánování a architektury, zkráceně MAPA, a u poslechu vás vítá Tomáš Čech. 41. díl je začátkem malé série o zelení ve městech a kolem nich. S několika hosty se pokusíme nabídnout pohledy různých profesí a ukázat, jak komplexní tato problematika umí být a jak nezbytná je pro města a jejich zdravý vývoj. Začínáme s členkou týmu MAPA, krajinářskou architektkou Danielou Davidovou. Mluvili jsme spolu o úkolech, se kterými se v Ostravě potýká, nebo důležitosti modrozelené infrastruktury. Příjemný poslech. Danielo, ahoj.
Ahoj Tomáši.
Ty jsi krajinářská architektka. Termín, slovní spojení, které možná není všem úplně jasné, takže zkusme prosím náš rozhovor začít tím, že by si ještě předtím, než představíme tebe, představila profesi, kterou dneska reprezentuješ.
Krajinářský architekt je architekt, který se věnuje prostoru, který je všude okolo nás. Já vždycky říkám, že vše, co je mimo budovy, tak řeší krajinářský architekt. A ať už se jedná o městskou krajinu, nebo krajinu takovou tu otevřenou, tu, co známe pod tím pojmem krajina.
Myslím, že jsi řekla strašně důležitou věc, že krajinářský architekt nemusí působit 10 kilometrů za městem, ale že ve městě, potažmo v Ostravě, jeho potřeba úplně stejně jako všude jinde v krajině.
To rozhodně, a možná jsem tím omezila ještě jednu věc, že mnohdy my se dostaneme i do těch budov, a to například s tou interiérovou zelení, anebo výhledy.
V naší společnosti možná malinko víc rezonuje spojení zahradní architekt. Mohla by si posluchačům tak trošku osvětlit vztah mezi těmito termíny, ať jsme po poslechu našeho podcastu malinko chytřejší.
V době, kdy já jsem ještě studovala, tak můj obor se jmenoval zahradní a krajinářská architektura. A místo krajinářský architekt se spíše používal termín zahradní architekt, ale přitom šlo stále o tu stejnou profesi. A v dnešní době už je více zaužívaný pojem ten krajinářský architekt, který více vystihuje to, že nejsme jenom v té zahradě, v nějakém tom ohraničeném prostoru, ale že se dostáváme i přes jeho hranice.
Už si naznačila své studium. Zkus nám prosím trochu osvítit, jak se člověk může stát krajinářským architektem.
Jak se může stát krajinářským architektem? Asi uvědoměním si toho, co ho baví a co by chtěl dělat. A potom se můžete přihlásit na univerzitu, kde se teda studovat, což v mém případě byla Mendelova univerzita v Brně, obor zahradní a krajinářská architektura.
Já ti do toho skočím. Ty jsi ale vlastně, přestože to je univerzita v Brně, tak úplně v Brně nestudovala. Je to tak?
Je to tak napůl, protože vlastně náš obor je rozdělený do dvou míst a vlastně začínáme dvěmi lety v Brně, kde se studuje takový jako všeobecný základ, kdy se hodně zaměřujeme třeba na geologii nebo například klimatologii a podobné tomu obory. Po těch dvou letech se stěhujeme do Lednice, kde už ten obor je víc zaměřený na tu krajinářinu.
To ale nejsou jediná místa, kde se u nás krajinářská architektura dá studovat.
Ne, další dvě univerzity jsou v Praze, kde můžete studovat na ČVUT a nebo potom na Zemědělské univerzitě a potom vyšší odbor je v Mělníku.
Zatím jsme si povídali obecně a zkusme teď dojít k tobě. Já jsem představil tvé jméno, tvou profesi, ale to je, myslím, trošku málo zatím a tu druhou část nechám na tobě. Jsi krajinářská architektka, působící v MAPA, v městském ateliéru prostorového plánování a architektury. Díl dnešního podcastu je mimo jiné o tom, abychom ukázali, že MAPA nejsou jenom architekti, nejsou jenom urbanisti, ale že to je celá řada profesí, které se musí vzájemně doplňovat. Jak se stalo, že jsi dneska členem tohoto týmu?
Tak já bych začala možná z větší perspektivy, kdy vlastně po studiu, když jsem studovala nebo dokončila studium v Lednici, tak jsem se ještě rozhodla zůstat ve Valticích v ateliéru, který se jmenuje Ateliér Krejčiříkovi, kde jsem vlastně byla už během školy. Byl to ateliér, kde jsme se věnovali takovému, řekla bych, střednímu měřítku, kdy jsme dělali městské parky nebo i historické zahrady a podobně. Po těch dvou letech, co jsem tam po škole zůstala, tak jsem se chtěla vrátit do Beskyd, odkud pocházím, takže jsme se přestěhovali zpátky ke Kopřivnici do Frenštátu a já jsem hledala, kde se dále uplatním. A přišla jsem vlastně do takového ateliéru, zase to měřítko bylo takové menší. Věnovali jsme se hodně rodinným zahradám. Po nějaké době, protože jsem si chtěla zkusit ještě něco jiného, tak jsem vlastně narazila na to, že mapa hledá krajinářského architekta. A to vlastně bylo to, co mi ještě chybělo, co jsem si neskusila, to celoměstské měřítko, které je zase úplně jiné. A vlastně práce v mapě je úplně jiná než v těch architektonických studiích. Tak jsem se přihlásila do mapy a jsem tady.
Posloucháte podcast Mapa vysílá a naším dnešním hostem je krajinářská architektka Daniela Davidová. Ty jsi zmínila, že práce v mapa je jiná, než jakou jsi měla svou dosavadní zkušenost, a to především v otázce měřítka a možná role, jakou zastáváš. Zkusme na několika příkladech projektů, které si měla za dobu svého dosavadního působení, což je zhruba půl roku, možnost vidět, možnost se na nich podílet, možnost nějakým způsobem přiložit ruku k dílu. My dneska nenatáčíme ve studiu, ale když si povídáme o krajině, tak jsme chtěli sedět venku. Sedíme na černé louce a územní studie řešící budoucí podobu tohoto místa, této lokality, byla jedním z úkolů, na kterých se podílela. Tak jaká je role krajinářského architekta právě při zpracovávání takového dokumentu?
Já jsem se k tomuto projektu dostala už v téměř závěrečné fázi, kdy jsem se věnovala především těm venkovním veřejným prostranstvím a kdy jsem se věnovala hodně centrální části Černé louky, která tady vznikne, a to bude takový přírodě blízký park. Tady ten projekt je hodně koncepční, jde o takovou tu úvodní rozvahu, jak by to mělo vypadat, a my jsme se snažili najít to optimální řešení, jakým způsobem rozmístit vlastně ty volné plochy, které reprezentují ty trávníky versus vlastně ty skupiny stromů, které modelují zase ten prostor a utvářejí ty různé pohledy. Tak to byla taková první práce, které jsem se věnovala tady v mapě.
Jaká je spolupráce krajinářských architektů, architektů, urbanistů, možná dopravních inženýrů? Jak by si popsala tu diskuzi, tu vzájemnou kolaboraci?
V rámci tohohle projektu ta diskuze probíhala už v rámci mapy, protože ty počáteční diskuze to už proběhlo dříve, než jsem k tomuhle projektu nastoupila. Já jsem vlastně na tomhle projektu jako zjistila, že i když máme podobné vzdělání, třeba jako z urbanisty nebo z architekty, nebo myslela jsem si, že máme podobné vzdělání, tak mnohdy na ten prostor máme jako jiný názor, že každý vidí vlastně tu svoji věc, která je tím pádem pro něj prioritní, a že pak je to hodně o hledání těch kompromisů. To musí prostě potom vyhovovat všem.
Černá louka je příklad poměrně velké plochy, poměrně rozsáhlého projektu. Měla si možnost vyzkoušet si práci, podílet se, vložit ten pohled krajináře i do projektu nějakého jiného měřítka?
Ano, určitě. Měla jsem vlastně tím, že mapa poskytuje spoustu jako konzultací, pohledu na různé projekty, tak například park za Hodoňankou, ulice Přemyslovců, který je naproti Mariánského náměstí, tak zde jsme poskytovali nějakou konzultační činnost a tady to bylo úplně jiné měřítko, kdy jsme se vlastně v tom malém parku snažili najít nějaký jako ideální rozmístění jednotlivých prvků, protože vlastně to bude park, kde by mělo vzniknout dětské hřiště, workoutové hřiště, prvky pro seniory a vlastně docela dost jednotlivých věcí na malém místě, tak jsme se snažili najít nějaký ideální způsob, jak to do toho prostoru dostat, ale tak, aby tam stále byl ten charakter toho parku a aby tam byla vyvážený poměr mezi tou vegetací a těmi jednotlivými prvky, ale taky třeba mezi tou obsluhou, takže vlastně nějaký cesty, parkování a podobně.
Tento park v podstatě na ulici 28. října na městské třídě souvisí i s jiným projektem, ty si ho lehce nakousla, a to je proměna ulice Přemyslovců. Z mého pohledu příklad takové dobré praxe, jak by se řada městských ulic, které možná na první pohled úplně významné nejsou, ale přesto mají svou důležitou roli ve struktuře města, tak jak by se takové ulice měly do budoucna proměňovat. Můžeš zkusit přiblížit trošku, o co se na Přemyslovců jedná, kam ta budoucí podoba směřuje?
Ano, na Přemyslovcu vlastně to začalo dobrou myšlenkou, kdy je potřeba udělat rekonstrukci vodovodu a kanalizace. A díky tomu se na to město podívalo trochu jinak a řeklo si, že když už ta ulice bude rozkopaná, takže by se mohla udělat zcela nová, protože v současném stavu je nevyhovující. Vlastně Přemyslovců se stane takovou jako vlaštovkou použití modrozelené infrastruktury v Ostravě. Jedná se o docela velkorysý projekt, kdy novým uspořádáním těch uličních prostorů, uspořádáním těch funkcí, které ulice má mít, tak díky tomu, že se to dá do lepšího poměru, tak nám tam vzniklo docela velkorysý prostor pro umístění vegetace. Projektantům se tam podařilo dostat docela ucelené stromořadí, pod kterým se bude nacházet vlastně trvalkový záhon, který bude sloužit i pro retenci vody. A díky tomu ta ulice dostane úplně nový nádech, stane se z toho kvalitní veřejné prostranství, na které potom může navázovat využití celého toho prostoru, jako tím myslím například i aktivního, atraktivního parteru přízemí těch budov.
Použila si spojení modrozelená infrastruktura. Z mého pohledu klíčovým sdělením tady té možná trošku komplikované a na první pohled nic neříkající formulky je, že zeleň je stejně důležitá jako jiné prvky infrastruktury ve městě a že je potřeba na ní plnohodnotně myslet, že je potřeba ji neupozaďovat jako něco zbytkového, ale jako integrální součást.
Ono je důležité si vlastně uvědomit, jakou funkci nám ta zeleň v té ulici plní. A že těch funkcí je hodně a není to jenom to, že tam prostě ten strom stojí, ale máme tady nějakou prostorovou funkci, že nám ten strom ten prostor utváří, že nám vede ty pohledy, že nám odděluje nějaké ty uliční prostory, například můžete tím oddělit tu dopravu od toho pěšího. Další funkce, co tam je, tak je estetická, že ten strom nějakým způsobem vypadá, že se během roku mění, je proměnlivý. Velmi významnou funkcí je funkce ekologická, kde je to vlastně domov pro spoustu živočichů, zvyšuje vlastně biodiverzitu v tom prostoru a taky funguje vlastně jako taková přirozená klimatizace. Když si vlastně představíte ten strom, tak on vytváří vlastně příjemný vlhký stín. Když si to třeba srovnáte s tím pod slunečníkem a pod stromem, tak je to úplně něco jiného. Další funkce například je to, že pohlcuje různé vibrace, pohlcuje prach, různé částice a v neposlední řadě je to i psychologická funkce, kdy vlastně už v dnešní době je jako dokázáno, že ta vegetace, když v tom místě je, tak na ty lidi nějakým způsobem působí. Ti lidi se v tom místě cítí úplně jinak, než když je to jako holá ulice.
Modrozelená infrastruktura určitě není jenom o stromech, těch různých prvků vegetace nebo zařízení nebo přístupů je celá řada. Město Ostrava a MAPA připravili něco, čemu se říká metodika modrozelené infrastruktury. Já vím, že ty se na ní úplně nepodílela, ale přece jenom mohla by si posluchačům a nám, řekněme, méně zainteresovaným představit, co to vlastně je a co to přináší.
Modrozelená infrastruktura je vlastně pojem, který sdružuje dvě věci, a což je vlastně hospodaření s dešťovou vodou a v kombinaci s tím, jak ji může využívat vegetace. A vlastně se snaží napodobit nějaký přirozený hydrologický koloběh vody. Obsahuje jednotlivé listy, na kterých si můžete najít například zasakovací záhon. Na tom listu se vlastně dozvíte, co potřebujete, abyste ten záhon mohli realizovat, abyste ho mohli navrhnout a jakým způsobem ho udržovat. A pokud se už takové opatření v Ostravě nachází, tak na tom listu se i dozvíte, kde. A v rámci této metodiky teď vyvíjíme aplikaci, na které se můžete přímo prokliknout v mapě na ten jednotlivý prvek a ukáže se vám tam i fotografie a proklik právě na ten list opatření. A naším cílem je, aby vznikla taková databaze ostravských projektů modrozelené infrastruktury, které potom můžou například i projektantům nebo klidně investorům sloužit jako taková inspirace, podívat se na to, jak to může v Ostravě fungovat, co funguje a co ne, protože prvky modrozelené infrastruktury to je vlastně nový přístup, není vše ještě vyzkoušeno a hlavně dost to záleží na místních podmínkách, tak za mě je moc důležité vlastně vědět, jak to funguje přímo v tom městě a čím se můžu inspirovat a čím ne.
Posloucháte podcast Mapa vysílá a naším dnešním hostem je krajinářská architektka Daniela Davidová. Zmínila jsi slovo inspirovat. Kde se inspiruješ ty? Kdybychom chtěli vidět příklady té nejlepší krajinářské tvorby, příklady, kam tvůj obor směřuje, tak kam se vydat? Nebo na jaké místo, třeba na mapě, anebo naživo se jít podívat?
Já bych začala, čím se inspiruju já. Když jsem byla na univerzitě, tak jsme měli takový předmět, kde jsme se učili o vývoji zahradní a krajinářské architektuře. Vlastně jsme si tam projeli ty začátky, jak se ta architektura vyvíjela. Já jsem potom podle tady těch jednotlivých, například máme francouzský krajinářský park nebo anglický krajinářský park, italskou zahradu, tak jsem potom tady tyhle jednotlivé přístupy se snažila procestovat. A byla jsem právě na studijní cestě v Itálii, v Anglii. Teď jsem se podívala do Španělska, do Alhambry. Tady to jsou pro mě jako velké studnice inspirace, kdy to, jakým způsobem přistupovali k tomu, jak tu krajinu nebo zahradu jako stvárnit, tak si myslím, že ty principy se dají použít i v dnešní době. Například je to překonávání terénu v italské zahradě, nebo modelování krajiny v tom anglickém krajinářském parku, nebo právě třeba propojení budovy a venku, což je vlastně ta Alhambra, ty mavrské zahrady, kde vlastně oni třeba pomocí vody, kdy nějaká fontánka začínala jak kdyby v budově a kanálkem se dostala do té zahrady, tak propojili ty jednotlivé prostory, které potom spolu komunikují. To mi přijde jako ta inspirace.
Dá se v oblastech krajinářské architektury inspirovat v časopise, v knize a na internetu? A nebo ty věci člověk musí opravdu na vlastní kůži a na vlastní oči zažít, vidět a až potom dokáže všechny vazby, principy pochopit?
Já si myslím, že obojí, že vlastně ten pocit, když tam jste, tak to nikdy jako nepřenesete do té knihy nebo na ten internet, ale na druhou stranu třeba já často používám vlastně Google mapy k tomu, abych se podívala, jakým způsobem je to do té struktury zasazeno, na co to navazuje, z čeho vyplývají osy a podobně, tak to je zase věc, kterou nikdy nemůžete vnímat v tom prostoru, nebo mnohdy vlastně třeba už jsou ty vazby zastřené, ale v těch mapách je můžete objevit vlastně, například i v historických mapách. To může být taky hodně inspirativní.
Kdybychom chtěli u nás, v české krajině, čerpat inspiraci, kde by to bylo?
Pro mě je hodně inspirativní Lednicko-Valtický areál. Já jsem tam vlastně žila 6 let a do parku jsem chodila téměř každý den a stále jsem tam měla co objevovat a hlavně tím, jak ta krajina je každý den úplně jiná, tak ta inspirace může přicházet úplně o něčem jiném v každý jiný den, ale i třeba v jinou hodinu. Je úplně o něčem jiném je ta krajina, když přijdete ráno třeba ještě před východem slunce, a nebo naopak večer, když je zlatá hodinka, tak to je super.
A příklad nějakého městského prostředí, když se zase vrátíme mezi domy, do ulic, do městských parků v centrech českých měst. Nějaký dobrý příklad?
Například by to mohla být Olomouc, kde jsem vlastně žila jeden rok. Pro mě Olomouc byla úplně jedinečná tím svým měřítkem, kdy už je člověk jak kdyby ve větším městě. Nebo pro mě, když pocházím od Kopřivnice, tak už je to velké město.
ty měřítka jsou takové relevantní někdy, ano.
Ano, jsou relevantní, ale Olomouc je pro mě takovým příjemným městským prostorem, který lze projít pěšky, protože já se po městě pohybuju především pěšky. Co se mi na Olomouci líbí, že vy se vlastně můžete projít téměř jak kdyby zelení, že celou cestu, když třeba si představím cestu od nádraží v Olomouci, tak téměř až do centra se dostanu pomocí nějakých zelených os nebo parků, což se mi líbí.
Posloucháte podcast Mapa vysílá a naším dnešním hostem je krajinářská architektka Daniela Davidová. Zkusme se prosím vrátit zase do Ostravy od těch inspirací z měst jiných a z krajin daleko od našeho města. Na čem aktuálně pracuješ? Můžeš zkusit vyjmenovat témata, kterým se věnuješ?
Tak takovým větším tématem, kterým se teď zabývám, tak je koncepce zeleně, kdy bychom rádi přinesli nový pohled na to, jak vlastně by Ostrava měla vypadat v rámci veřejných prostranství a v rámci zeleně, která se v nich vyskytuje. Chtěli bychom nějakým způsobem nastínit, jak na tom je Ostrava s docházkovou dostupností, jestli je tady těch zelených veřejných prostranství dostatek, nebo jestli někde chybí a jakým způsobem je například propojit právě těmi zelenými osami, aby jsme byli například schopni z jednoho parku pod korunami stromu nějakou ulici dojít do druhého. Tak to je jedno takové velké téma a potom k tomu mám spoustu menších projektů, kdy například řešíme prostranství před obchodním domem nebo právě jsem se podílela na tom projektu Přemyslovců.
Já na závěr všem svým hostům pokládám úplně stejnou otázku a to v duchu názvu našeho podcastu Mapa vysílá. Máš v Ostravě nějaké místo, které tě zaujalo, které pro tebe bylo třeba překvapivé a chtěla by ses o něj podělit, poslat tam naše posluchače?
Tak pokud se vlastně dostanete do nového kampusu Ostravské univerzity, vyjdete na střechu budovy sportoviště, tak se dostanete do výšky, z které vidíte Ostravu jako na dlaní. Můžete vidět vlastně soutok Ostravice a Lučiny, ale taky dál například na Haldu Emu nebo do centra města. Tím, že Ostravu ještě detailně neznám, tak jsou pro mě tyhle pohledy z vrchu velmi důležité a inspirativní.
Děkuju za ten příklad, protože podle mě krásně shrnuje to, o čem jsme si dneska povídali. Že krajina a zeleň ve městě není jen o jednotlivých stromech, není jen o jednotlivých záhonech, není jen o nakládání s dešťovou vodou, ale je o výhledech, o kompozici, o vazbách, o pocitu, který z té zeleně můžu mít a jak to město můžu zažívat. Děkuju za rozhovor.
Taky děkuji.